Josu, jarri ez aiogun poesia biti bat astelenari.
Mm-hmm. Bai.
Jarri ez aiogun.
Bai, albiste, bueno, triste pare bat ekarri dut. Duela bi aste, Hegoafrikako Cape Town hiriko unibertsitatean, liburutegi garrantzitsu bat, izan Jagger izeneko liburutegia, ondoko mendian hasitako zu baten erruz, ezta? Jagger liburutegi, Afrikako liburutegi, ba, garrantzitsunetako bat zen, eta milaka liburu, eskuizkribu, mapa, ikerketa lan, eta barrak, galdu gira, betiko. Eta, bueno, olako zute, eta olako galera bat izugarria izan da, Afrikaren zat, eta munduaren zat, eta, bueno, ja, hori entzun nuenean, pentsatu nuen, bazegoela hor gaia, olako astelenean, zera, pena bat, ja, beti gabiltza gaien arrantzan, ez da? Baina pasadan astean ere beste berri lazgarri bat etorri zitzaigun Afrikatik, David Beriain eta Roberto Fraile kazetarien hilketaren berri izan genuen, bai, Burkina Faso herrian hil zituzten, uste, legez kanpoko izari buruzko erreportaia bat egiten ari ziren.
Hortan ari ziren, bai.
Bueno, berri txarrak eta, bueno, baina, esan duan moduan beti arrantzan gaien arrantzan eta pentsatu dut Afrika. Bueno. Eta gero torri zait, arropuzkeria galanta dela kontinente oso bat gaitzat hartzea. Baina alako xe gara Europarrak.
Beti kolonialistak ez.
Oso, bai, eta kolonialismo horrek zeharkatuko du tarte hau gaur ere. Eta egia esan, bueno, oso ez ezaguna zaigu Afrika, bai, oia, ez, eta bai. Asko aprobatxatzen garen eta aprobatxatu izan garen lur hortatik. Eta esango nuke bi Afrika ere badaudela, ez da? Afrika Arabiarra eta Afrika beltza, labur eta zabar esatearen, erdi eta erdi. Eta gaur behekaldeko Afrika beltz horretako poesia pixka bat irakurriko.
Osondo.
Bueno, lehenengo Christopher Okigbo. Burkina Fasotik ez oso urruti, Nigerian jaio zen Christopher Okigbo, poeta, 1922an. Eta gazterik hil zen gerran, uste dute Biafrako gerran edo, 35 urterekin. Baina nahikoa izan zituen urte haiek, hogeita hamabost urte haiek Afrikako poeta handienetako bat bihurtzeko. Eta zorionez egun gutxi dira haren poemak euskaraz ditugunetik. Carmen Irizar Segurolak itzuli ditu munduko poesia kaieretarako. Eta hau da, Basoko kanta. Nagiak jota zaude, basoko aur hori, erriskan, aterki baten azpian, soka malguari idokiz, basoko kanta bat. Etxetik urrun, ies eginda, sorterriko mugak utzi beharrean nagoni, larre oparoak, aberria utzi beharrean nago. Baina zuk, basoko aur horrek, aterki azpian nagiak jota, oianari irakasten diozu basoko kanta nola abestu.
Basoko kanta izan dau, Christopher Okiborena. Nigeriatik Zimbabuera, goaz orain ez da?
Bai, angoa baitzen Freedom Nyamubaya, poeta, feminista, politikaria, eta aurretik gerrilaria izan zen. Rodesiako gobernua rasistaren kontra borrokatu zuen, emakume, komandante, eta poeta izan zen. Bai, bueno, hemen gerra, ere, daukagu berriz, Okigbo hil zuen gerra ere Zimbabuen ere izan zen. Eta Mikel Lorzak euskaratutako poema honetan ikusten den bezala, gerran bizi izandakoak arrasto utzi zuen haren lanean. Eta bide batez, atzo amaren eguna izan zen, ez da?
Bai, ala diote, bai.
Ba, hemen, Nyamubayak amari gutuna idatzi dio zenbait sekretu kontatuz. Sekretuak. Ama, gutun bat idatzi nahi dizut esateko. Hizkuntza asko hitz egin ditzaket orain. Txipo, Otixan dago aurdun. Teresa, komandantea da egun. Anak, zangoa galdu zuen borrokan. jipoitu egin ninduten tenbeuera iritsi nintzen lehen egunean. Segurtasun komandanteak bortxatu egin ninduen. Jimek atz potoloa galdu zuen akain arkakusoekin, asko hil ziren goseak niazonien. Izen Afrikar berria daukat orain. Seguruenik bazenuen gauza hauen guztien berri, baina azken batean esan nahi nizun, asko maite zaitudala.
Izenako guan hartu ezagun, Freedom, Yamubaya.
Yamubaya, hori da.
Bai, euskarazia da.
Justot, gero, berak ez, jarritako izen bat izan zela, esaten du poeman, ez da? Uh-huh. Zen Afrikar berria daukala. Bueno. Eta maitzeko berriz gora eta mendebalek dera joko dugu, Boli Kostara. Uh-huh. Angoa zen Bernard Dadi. Hau ere idazleaz gain, politikaria izan zen. Boli Kosta, frantsesen kolonia izan zen, bai. Eta hizkuntza hartan idatzi zuen Dadiek, baina koloniaren kontra eta Afrikaren alde. Josu Landak itzuli zuen, xukatu zure malkoak Afrika, izeneko poema. Xukatu zure malkoak Afrika, zorigaitzezko eta loriazko iturri guztietan edandakoa baitzara. Gure zentzumenak zabalduak dira zure ederraren dirdirari, zure basoen lurrinari, zure uren xarmadurari, zure zeruaren gardenari, zure eguzkiaren ferekari, eta intzez berlatutako zure berdearen lilurari. Xukatu zure malkoak Afrika, zure semea labak datozkizu berriz, eskuak jostailuz mukuru eta bihotza amodio zenpo, haien ametxez eta haien esperantzez, besti zaitezen datozkizu berriz.
Oso ondia da Afrika, asko dira Afrikarra, baina bueno, aukeraketa bat egin duzu pixkat, bueno, ba, Afrika gertuago senti ezagun,
bai, mitartez, eta bajen musika da hau, zara banda bat, eta, bueno, ematen dio tonu triste bat, baina Bernard Dadiek poema honetan bazeukan esperantzarako bide bat zabaldu nahi zuen Afrikak egunen batean askatasuna lortu duko duelakon.
Mm-hmm. Bueno, urrengo astean izango da beste zerbait. Aterako dugu beste gaiten bat eta gai horri lotutako poesia jakina.
Hemen txizango gara.
Josu, bezarkada bat.
Bezarkada bat.